Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Labdien, Divu krastu radio klausītāji! Jūsu uzmanībai ir raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībnieks ir Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Lāčplēsis.
Sveicināti!
Pavisam nesen notikusi civilās aizsardzības komisijas sēdē, kas tika lemts un kas būtu jāzina tieši Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem sakarā ar vīrusa izplatīšanos.
Protams, ka mēs sekojam tam, kādus lēmumus pieņem ministru kabinets, bet ir skaidrs, ka epidemioloģiskā situācija kļūst smagāka, parādās arvien jauni saslimšanas gadījumi, līdz ar to pašvaldībai ir jārīkojas ļoti aktīvi un galvenā auditorija, kuru mūsu jāaizsargā, tie, protams, ir padzīvojuši cilvēki, ir viennozīmīgi noteikts pilns karantīns pansionātā, protams, ka jāsaglabā slimnīcas darba spējas, un mēs aicinām visus padzīvojušos cilvēkus, pensionārus pēc iespējas palikt mājās, jo atkārtoši viņi vies apdraudētākā iedzīvotāja kategorija, tiks pārcelti komunālo maksājumu termiņu, nevajag steigties iet uz uzņēmumiem un tur stāvēt rindās maksāt, ja ir iespējams, tad visi maksājumi jāveic un caur internetu. Lai ierobežot šos kontaktus, arī pašvaldības iestāžu darbs tiek organizēts tādā veidā, lai pēc iespējas mazāk būtu kontakti ar cilvēkiem, visus pakalpojumus, ko var sniegt attālināti, tiks sniegti attālināti, arī savas savstarpēju komunikāciju mūsu darbinieki tādā veidā veiks. Tikai tad, ja tas tiešām ir nepieciešams, būs tiešais kontakts ar iedzīvotājiem. Pats galvenais tagad ir nepieļaut strauju vīrusa izplatīšanos, līdz ar to būs gan mācību iestādēs, gan pasākumu organizēšanos noteikti ierobežojumi. Par to visu dienesti lēms un šāda informācija būs, bet atkārtošos parūpēsimies pirmām kārtām par padzīvušiem cilvēkiem.
Pavisam nesen 12. martā notika Daugavpils pilsētas domas ārkārtas sēde. Pastāstiet lūdzu, kas to inicēja, kādi tam bija iemesli?
Nu, šo ārkārtas sēdi sasauca Daugavpils pilsētas domes deputāti, jo mums ir izveidojusies tāda nepatīkama situācija. Savā laikā pašvaldība samaksāja priekšapmaksu firmai Modas būve, būvdarbu veikšanai skolas ēkā parādas ielā 7300 tūkstoši. Nu, reāli celtnieki nav tur neko nedarījuši un līgums beigās sakarā ar aizdomām par koruptīvām darbībām ir lausts, bet priešapmaksu celtnieki atdot nedrīkst. Nu, protams, ka tad, kad dome naudu dod, ir jābūt garantijai, ka vai ne tiks izpildīti darbi, vai ne šī nauda tiks atdota atpakaļ. Tādiem mērķiem ir paredzēta vai ne bankas garantija, vai ne apdrošināšanas polise. Nu, ja mums būtu bijusi bankas garantija, nu, var droši prognozēt, ka šodien jau tie 300 tūkstoši būtu atpakaļ mūsu kontā. Bankam kā garants viņas būtu jau ieskaitījis. Tāpat arī būtu jādara apdrošinātājiem, kas ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas principā licencēti darbinieki, bet izrādās, ka viņu polise mums riskus nemaz nesec. Bet viņa jau vispār ir vajadzīga policija tikai tāpēc, lai šos riskus sektu. Un tad ir jautājums, ja, kāpēc tad pašvaldība ir pārskaitījusi šo te avansu bez nodrošinājuma, lai noskaidrot, kāda ir un vai ir pašvaldības amatpersonu atbildība par šo situāciju, kas ir izveidojusi, tad šī komisija ir izveidota. Jo nedrīkst tā 300 tūkstoši aizgāja, nekas nav izdarīts un neviens nav vainīgs.
Pašlaik valstī notiek tipveida sēriju dzīvojamā fonda apsekošanā, lai noteiktu tos objektus, kurus nepieciešams atjaunot un renovēt. Pastāstiet lūdzu, kāda situācija ir Daugavpilī.
Daugavpilī ir diezgan daudz šādu māju un viņas ir dažādas sērijas. Mēs, protams, gribam izmantot un izmantosim tos datus par sēriju stāvokli, kāda būs ekonomikas ministrijai, bet katra sēkas situācija to pat jau jāvērtē atsevišķi. Un šodien vienīgais resurss, lai šīs sēkas arī renovēt, ir struktūra fondu līdzekļi, kas paredzēta eku siltināšanai, jo siltināšana notiek tādā apjomā, kā tiek renovētas arī lielākā daļa inženieru komunikācija, tur jumts un ārsienas. Šīs mājas eksploatācijas termiņš, protams, ka stipri pagarinās. Nu, nav mums daudz tādu objektu, kas pilsētā būtu pietiekusi uz šo projektu. Nu, varbūt tieši tāpēc, ka ir tādi ļoti satraucoši gadījumi, teiksim, ka Nometņu ielā 66 pieteicās uz projektu. Kopīgo darbu vērtība tur ir ļoti liela uz 700 tūkstošiem, no Altuma tur apmēram puse tiks nosegti. Bet izrādās, ka celtnieki ir saražojuši brāki. Ir problēmas gan ar jumta hidroizolāciju, ir lielas aizdomas, ka arī fasāžu siltināšana ir veikta ar tehnoloģijas pārkāpumiem. Tagad pieņemšu eko eksploatācijā nevar. kad viņi novērsīs šos visus defektus, kā viņi novērsīs šos visus defektus. Ja? Nu, tas, protams, parāda to, ka celtniecības organizācijas procesā ir problēmas. Ļoti slikti ir nostrādājis būvuzraugs, ja, kam ir tiešais uzdevums. Sekot darbu kvalitātei, jāsaka, būvuzraugs pri Latvijas kungs ir strādājis ļoti daudzos pilsētas objektos, un tas to situāciju padara bažīgu, vai tikai mūsu slēptie defekti neparādīsies arī citos viņa uzraudzītos objektos. Un, protams, ka iedzīvotāji pēc tādiem piemēram īsti negrib, teiksim, jā, piedalīties un ieguldīties. Tagad mums būs jārīkojas ļoti enerģiski, lai piespiest celtniekus izlabot visus defektus un lai iedzīvotāji saņemtu saviem maksājumiem adekvātu izremontētu māju.
Periodiski parādās arī informācija, un jūs arī pagājušā gadā mūsu raidījumā stāstījāt par veiksmīgi īstenotu degradējošo teritoriju sakārtošanu. Šajā jomā darāmā joprojām ir pietiekoši. Kādas ir pašlaik un tuvākajā nākotnē veicamās darbības šo teritoriju labiekārtošanā, un ko tas dos uzņēmējiem?
Pašlaik mēs esam tādā stadijā, ka tiek veikti pēdējie uzsaukumi, gatavoti pēdējo šī plānošanas perioda projekti. Un mēs paplašinājām, teiksim, degradēto teritoriju attīstību ieguldīto līdzekļus, kas ir šeit pat Gajokā fabrikas ielā, kas tiks nu, remontēta un izbūvētas inženierkomunikācijas. Tāpat arī strādājam pie motoru ielas tālākas attīstības. Šobrīd ir projekta izstrādes stadija. Nu, kopā ar mums šajā projekta daļā, kas ir saistīta ar fabriku, kas ielu piedalās arī Daugavpils novads. Mēs esam vadošie partneri, viņi tur realizēs, pateicoties šai sadarbībai projektu Nīcgalē. Bet gatavojam arī dokumentāciju nākošajām ražošanas ēkām, ko varēs uzbūvēt un pēc tam iznomāt uzņēmējiem gan nelielas, nu nosīti nelielas, teiksim, miljonā vienā eiro apmērā, gan arī ir pieprasījums uz lielām ražošanas platībām, kas ir saistītas ar metālu konstrukciju apstrādi. Tur būvniecības projekts varētu būt kaut kur no 5 līdz 6 miljoniem eiro, un tas jau būs nākošo plānošanas perioda, bet ja tagad būs tehniskais projekts, tad mūsu gatavības pakāpe būs daudz augstāka, un mēs būsim gatavi gan jaunām darbavietām, gan jaunajiem arī ražotājiem Daugavpilī.
Tas bija raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībnieks bija Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Lāčplēsis.
Uz redzēšanos!
Pie mikrofona Andrejs Trokša. Uz tikšanos nākamajos raidījumos.
Klausāmies, vērtējam, analizējam. Par Daugavpilī aktuālajiem notikumiem un to skaidrojumiem klausieties raidījumā jautājumi atbildes. Pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.